danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Türkiyədə partlayışda olanların sayı artır. BMT-nin baş katibi Kofiyanla yaxın şərqdədir. Sabah Azərbaycanda hava biraz da istiləşəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Son məlumata görə Türkiyədə bugünkü partlayışda 3 nəfər ölüb. Partlayış Antalya'nın mərkəzində kafedə baş verib. Keçən gecəki partlayışlarda yaralananların sayı 27-dir. Gecə Türkiyənin Marmaris kurortunda 3, İstanbulda 1 partlayış olub. Yaralılardan 10-u Britaniya vətəndaşıdır. Hadisəyə görə məsuliyyəti kimsə üzərinə götürməyib. Polis Kürt yaraqlarından şübhələnir. BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsraili Livana blokadanı götürməyə, Hizbullah isə İsrail əskərlərini azad eləməyə çağırıb. Kofi Annan İsrail ve Livan arasında döyüşlərdən sonra ilk dəfədir Beyruta gedir. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Kofi Annanın Beyrut'a səfərindən cəmi bir neçə gün əvvəl Avropa Birliyi bəyan etdi ki, BMT-nin formalaşması nəzərdə tutulan 15 milli sülh mühafizə qüvvələrinin tərkibində Livana 7000-ə yaxın əskər göndərəcək. Kofi Annan bu barədə bunları deyib.
I think it's important that I come here myself.
Məncə şəxsən gəlməyimin xüsusi əhəmiyyəti var. Mən Livan hökuməti ilə müharibənin nəticələri və BMT-nin qətnamələrinin həyata keçirilməsinə dair danışıqlar aparmaq niyyətindəyəm. Lakin regionda atəşkəsin taleyinə təhlükəli olan bir sıra problemlər qalır. Hizbullah Şiə yaraqlı qruplaşmasının rəhbəri Şeyx Həsən Nəsrullah deyib ki, BMT qüvvələrinin gəlməyinin əleyhinə deyil, lakin habelə işarə edib ki, İsraillə əsir mübadiləsində beynəlxalq birlikdən kömək umur. İsrail hər hansı əsir mübadiləsi ideyasını rədd edərək Hizbullahın girov götürdüyü iki əskərinin qeyd şərtsiz qaytarılmasını tələb edir. Livan hökuməti İsrailin bu ölkəyə tətbiq etdiyi blokadanın aradan qaldırılmasını istəyir. İsrail isə qəti şəkildə bildirib ki, Hizbullahı silahlandıran Suriya ilə həmsərhəd Livan ərazilərində beynəlxalq qüvvələr yerləşməyənə kimi blokadanı davam etdirəcək.
Rövşən Rahiboğlu Hacı Məmmədov Zamiri Hacıyevanın uğurlanmasının böyük güvənin sifarişi olduğunu deyib. Bugün keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun məhkəməsi davam edib. Müttəhimi Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş idarə rəisi Zakir Nəsirovun vəkili sorğu-suala tutub. O, Hacı Məmmədovdan Zamiri Hacıyevanın uğurlanmasının şəxsən Cənab Nəsirovun sifarişi olub-olmadığını soruşub. Hacı Məmmədov bildirib ki, bu, böyük güvənin sifarişi olub, ancaq konkret ad çəkməyib. Hacı Məmmədov onu da deyib ki, Zakir Nəsirov öz dəstəsinin üzvü hesab eləmir. Hacı Məmmədov məhz Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sədrinin xanımı Zamirə Hacıyeva oğurlanandan sonra tutulub. O, bir də 26 nəfər adam oğurluğunda qətillər törətməkdə günahlandırılırlar. Dini qurumlar və iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov deyib ki, Azərbaycanda dini siyasi məqsəd üçün istifadə edilməyə hazır olan radikal qüvvələr var. Bugün Hidayət Orucov Şeyxülislam Hacı Alaşkirpaşazadə ilə görüşüb. Şəhnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov bildirir ki, Azərbaycanda dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə hazır olan və radikallığa meyilli qüvvələr var. Komitənin sədri avqustun 28-də Azərbaycandakı dini təşkilatlarla görüşündə həmin qurumların fəaliyyətindən hökumətin xəbərdar olduğunu söylədi.
Belə xoşa gəlməz hallara qarşı birgə mübarizə aparmalıyıq. Dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə heç bir ölkəyə və cəmiyyətə uğur gətirməmişdir.
Komitənin sabiq rəhbəri Rafiq Əliyev də Azərbaycanda dini sferaya 5 dövlətin təsir etmək istədiyini bildirmişdi. Komitənin yeni rəhbəri Hidayət Orucov da deyir ki, həmin niyyətdə olan ölkələrin sayı 5 yox, daha çox ola bilər.
Özü yalnız o 5 deyil, nə üçün 5? Şübhəsiz ki, daha da çox. Biz ümumi, zərərli, qeyri-ənənəvi, radikal, meyllərə qarşı mübarizə aparır.
Hidayət Orucov onu da əlavə edir ki, Azərbaycanda dini təriqətləri yayan icmalar heç də həmişə öz dövlətlərini təmsil etmirlər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində 321 müsəlman, 31 qeyri-müsəlman təmayüllü dini icma qeydiyyatdan keçib.
Şahnaz Bəylər qızı Ola bilər, Beslanda döyüşü terrorçular yox, Rusiya federal qüvvələri başlayıblar. Bunu Rusiya parlamentinin Beslan hadisələrini araşdıran komissiyası müzi Yuri Saveliyev deyib. Beslan hadisəsi 330-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnib. 2004-cü il sentyabrın 1-də Beslanda məktəbi tutan terrorçularla federal qüvvələr arasında döyüş oldu. Ölənlərin çoxu məktəblilərdir. Bağdatda bu dəfəki partlayışda 15-ə qədər adam ölüb, 40-dan çox yaralı var. Kamikadze avtomobili Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında partladıb. İraqın cənubunda isə ordu ilə şiələr arasında döyüşdə 20-dən çox adam ölüb. Fransa Prezidenti Jacques Chirac İranın nüvə məsələsi ilə bağlı konstruktiv adımlar atmağı çağırır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana verdiyi vaxt avqustun 31-də qurtarır. O vaxta qədər İran uranı zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmalıdır, əks halda sanksiyalarla üzləşə bilər. İran isə nüvə texnologiyasına haqqı olduğunu, bundan imtina etmək niyyəti olmadığını bildirir. Sabahdan Azərbaycanda hava biraz da istiləşəcək. Proqnozlar bürosundan verilən məlumata görə Bakıda temperatur 35-38 dərəcə olacaq. Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində isə temperaturun 40 dərəcəyə qədər yüksələcəyi gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mərkəzi Aran rayonlarında 38-40 dərəcə isti olacaq. Sonrakı 2 gündə temperatur 3-4 dərəcə aşağı düşəcək. Bakı Şəhər Təcili Yardım Stansiyası əhaliyə günəşin altında çox qalmamağı, uşaqların, yaşlıların, ürəyə xəstə adamların günorta havaya çıxmamağını, çoxlu su içməyə məsləhət görür. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi sıx meşələri nəzarəti gücləndirib. İranda hava isinəni qadınların geyimi ilə bağlı təsirinin mübahisələri olur. İran polis təşkilatının sözçüsü 64 minə qədər qadına xəbərdarlıq edib ki, lazım olduğu kimi örtünsünlər. İranda hər bir qadın başını örtməlidir. Böyük şəhərlərdə qadınların bəziləri qaydalara əməl etmək istəmirlər. 8 ili zirzəmə həyatını qurtaran Avstriyalı qız valideynləri ilə deyəsən istəmədiyi üçün görüşmür. Çünki həkimlər onun bu görüşünün şərait yaradıldığını bildirirlər. 18 yaşlı Natasha Kampuç ona vaxt verilməsini istəyib. Ona uğrayan adamın həyatının bir hissəsi olduğunu, lazımınca yastırılmasını,